VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Det vel på tide, Øystein, å begynne å skrive ned en slags ønskeliste på hva man ønsker seg til jul.
Ja, det det tid for nå.
Da det sånn at jeg stort sett ja, ønsker meg litt sånne ting, ja, gadgets og sånne tech-ting.
Duppedingser.
Ja, jeg glad I det.
Ja, nei, det gøy, spennende det, og alltid noe nytt.
Ja, og derfor så jeg fastlytter av Techpodden, som våre kolleger I tech.no har nå laget.
Det et veldig, veldig bra sted å gå for å få vite mer, for det en jungel der ute av produkter og tips og triks. Og hvis du tar og holder Techpodden I hånda, så har du en følgesvenn.
Vi heldige, vet du, for vi kan bare gå rett bort til tech-redaksjonen hvis det noen spørsmål vi har, men de som ikke jobber her I VG, da, de må da høre på Techpodden.
Det må de.
Og så det jo sånn at vi kan ikke komme bort ifra at herrelandslaget skal til VM til sommeren.
Oi, 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 oi. Ja, ja, for oss som... Fortsatt husker mesterskapene på 90-tallet, så jo dette her helt enormt.
Ja, det faktisk det. Jeg husker veldig godt den Sankta-saften I 98.
Jeg tror ikke jeg har stått I sofaen siden den gang, men det gjorde jeg da Rekdal satte den straffa.
Vi skal ikke bli noen fotballpodd, men vi har nå også I VG lansert en ny podcast som heter Intervjuet. Og først ut der altså samboeren til Alexander Sørloth.
Ja, det jo svært spennende å høre både om proffene, men ikke minst også om de som lever tett på dem. Fordi at det livet der, det tror jeg veldig, veldig spesielt. Og det bare å tune inn.
Disse podcastene finner man da på Podmy, hvor vi også har eksklusive episoder. Nå skal jo vi på mandag I gang med en ny serie om en, ja, det en veldig, veldig tragisk sak, som sånn, jeg har kalt den tankevekkende. Det handler om, ja, det barn involvert, og det skjedde I Tromsø, at flere barn døde.
Ja, jeg legger på litt og vil si rystende. Det en helt hjerteskjærende sak, som det gjør vondt å høre på, men som du likevel må høre på, for dette handler jo om svært alvorlige ting, og løfter jo også frem samfunnsproblemer.
Mm. Alt dette finner du på Podmy. Denne historien handler om Tina Milena Solberg, om en tobarnsmor som ble drept I sitt eget hjem, mens barna var I leiligheten. Og senere ble finnet kvært I en utbrent bil på en industritomt I Øygarn utenfor Bergen. Tina vokste opp Askøy, som et etterlengta appoklatt barn. Positiv, snill, litt naiv med stort smil og trillende latter, slik familien beskriver henne. Hun var den som holdt orden, som elsket og hadde strøket rundt seg, som tok med sønnen sin ut på tur, viste dem gleden ved friluftsliv og var mamma og vennene så opp til. For faren, for søsteren og niesa var jo familiens lyspunkt. Men bak fasaden levde Tina I et forhold som ble mer og mer kontrollerende og farlig. Rundt da hun var 18 år, så ble hun sammen med Wahid. Forholdet var av og på I årevis. Hun anmeldte ham flere ganger. Til slutt drepte han henne. Vi skal inn I rettssaken mot mannen. Hva sier han nå om hvorfor han tok livet av henne? Jeg heter Tor Erling Tømtrud, og dette Krimpodden I VG. Han fikk besøksforbud. Hun fikk voldsalarm. Men besøksforbudet ble opphevet, og voldsalarmen hennes var utladet og ikke I bruk. Venninnene beskriver hvordan han tok mer og mer kontroll over livet hennes, sjekket telefonen, styrte hvem hun var sammen med, fjernet og ødela tingene hennes. En av venninnene sier at han hadde laget et mentalt fengsel. De rundt Tina forsøkte å hjelpe, ba henne gå, oppfordret henne til krisesenter, men hver gang så ble hun dratt tilbake inn I forholdet. Kvelden før drapet Tina ute I Bergen sentrum med bestevenninna si. De har matcha antrekk, krølla håret likt og filma tullevideoer på Snapchat. Samtidig hagler det inn meldinger og anrop fra ex-samboeren. Over 40 ubesvarte anrop i løpet av natta. Trusler. Press. Tina tør ikke dra hjem. Hun er redd for hva som venter henne der hjemme i leiligheten. Til slutt, tidlig om morgenen, så blir hun kjørt hjem av to venner. De følger henne helt inn og sjekker at leiligheten er tom. Klokka er 06.59, altså 07:01 om morgenen, den 7. januar i 2024. Og da forsvinner hun inn døra. Ifølge tiltalen har Wahid Haidari Mohammadi gjemt seg på barnerommet, bak senga til deres yngste sønn. Like etter skal han ha brukt en PlayStation-ledning til å kvele Tina, mens barna er i leiligheten. Et av barna skal også ha sett deler av drapet. Senere bærer han henne ned, legger henne i bagasjerommet på bilen og kjører til en industritomt i Øygarden, der bilen blir satt i brann. Da nødetatene kommer, finner de levningene av Tina i det utbrente bagasjerommet. Wahid Haidari Mohammadi har i avhør og i retten erkjent drapet og likskjendingen, og sier at han angrer dypt. Vi skal inn i rettssaken etter drapet på Tina Milena Solberg, og vi skal høre om hva som skjedde i den leiligheten på dette barnerommet til den yngste sønnen, og hva vi vet om tida før dette drapet. Og denne rettssaken startet på mandag, Øystein, i Bergen, og vår gode kollega og reporter i VG, Ingrid Bjørndal Farsvedt, du var der.
Ja, det var jeg. Jeg har vært til stede i rettssalen de to første dagene. Dette er jo en lang sak som skal gå over 3 uker. Og så er det jo sånn at i Bergen nå så er tingretten, den holder stengt for den skal restaurere. Så det var rett og slett et lokale som ikke minner så veldig mye om en sånn høytidelig rettssal som man kanskje ser for seg. Det var opp en liten trapp inn i rettssal 2A, et avlangt rom der man egentlig sitter tett i tett på både de fornærmede, den drapstiltalte, dommerne, alle advokatene som er der, og i tillegg da sakkyndige.
Mm. Det var litt sånn provisorisk rom der, Øystein, midlertidig tatt i bruk i en rettssal. Det har skjedd før. Tingrettene er jo ikke alltid åpne.
Neida, det har vært rettssaker opp gjennom tidene, både på grendehus og i fotballlokaler på fotballstadioner, og nå har ikke jeg vært i Bergen, men det Ingrid forteller høres jo ikke ideelt ut. Det er jo sånn at det å være i retten er generelt en alvorlig sak. Det å være i retten i en sånn sammenheng. Her er det pårørende som har mistet på brutalt, groteskt vis, mistet et kjært familiemedlem. Faren har jo vært der. Det er jo andre slektninger involvert, nære familiemedlemmer. Barn, nå var jo ikke de retten, men dette er jo en veldig, veldig alvorlig sak, og vi vet jo at dette handler om et stort samfunnsproblem. Da. Det handler om det vi kan kalle partnerdrap, selv om ikke de var sammen der og da, så er det jo en historikk hvor du har hatt en relasjon, og hvor en mann da dreper en kvinne. Og det er klart at det å skulle komme da inn i retten er en stor belastning, en enorm belastning. Det er kanskje noe av det verste du gjør da, som nært familiemedlem, å skulle gå inn i retten, møte den tiltalte. I denne situasjonen så kan vi jo kalle han gjerningsmann, han har jo tilstått, og vitne. Og det å da oppleve at det er et provisorisk lokale, hvor du havner litt tett på, og det er korte avstander om man. Vi har jo vært i rettssaler, også ordinære rettssaler, hvor det er små forhold, og det.
Jeg har sittet i, altså kanskje bare som presse har sittet i bare en meter fra en tiltalt. Det er jo rart.
Det er ikke ideelt i det hele tatt, så det kan fort oppleves som en ekstra belastning hvis liksom de ytre forholdene er dårlige.
Og så er det jo sånn at når man først har kommet på plass der, og man har fått satt seg ned, og alle advokatene har tatt på seg de sorte kappene sine, og alle reiser seg, dommeren kommer inn, retten går i gang, så er det jo like alvorstungt og like ja, jeg vet ikke, absurd på en måte, at nå skal vi i gang med denne veldig kliniske fremleggelsen av akkurat det som skjedde på det som har, det verste som har skjedd de som sitter rett framfor oss der.
Historien om Tina kan også høre i podcasten Kvinnen i bagasjerommet som Bergens Tidende lagde, som du også finner på Podme, men nå var det jo da duket for at eksmannen, den tiltalte mannen som vi i VG nå har identifisert. Han heter Wahid Haidari Mohammadi. Han entra jo også da rettslokalet og fortalte sin versjon. Fortell om det, Ingrid.
Det er jo voldsomt å høre på for alle som sitter der, vil jeg si. Og så er jo dette en spesiell sak på mange måter, men også det at det gikk veldig kort tid før Wahid tilstod at han hadde drept ekssamboeren sin og sin tidligere kjæreste, moren til sine barn. Det tok ikke lang tid, så det på en måte en del spørsmål som avklart her. Han skal forklare seg om hendelsesforløpet som på en måte både han og aktor er liksom enige om gangen i når de legger det fram, så forteller de på en måte hver sin versjon av den samme historien. Det er liksom ikke de store stridsspørsmålene om hva som har skjedd, men det er jo, Når Wahid inntar vitneboksen der og reiser seg opp og trer fram for å fortelle om noe som åpenbart er veldig vanskelig for han da. Det var i hvert fall tydelig for alle oss som satt og hørte på. Han ser ned i bakken stort sett hele tiden. Han sliter med å møte blikket til Tinas far, Kurt, som sitter bare da et par meter under han. Og det å legge fram og forklare hva i detalj det som skjedde på også denne altså dypt personlige måten for han, men for de andre partene, aktor som skal spørre han ut, og, så er det jo en veldig sånn, ja, for å bruke ordet klinisk igjen da, det er en veldig sånn avklart situasjon på noen måter med at sånn, han skal forklare det og aktor kan borre og borre i detaljene, de kan spille av de samme klippene om igjen for å få fram en liten sånn detalj, og det altså den som menneske da, som sitter og hører på, så er det en veldig stor kontrast i det utrolig personlige og følelsesladde for de som er involvert og har blitt rystet av denne saken. Og det utrolig liksom sånn rett fram, det jo bare, nå skal vi spille denne videoen en gang til, for å bare forsikre oss om akkurat denne lille detaljen.
Ja, ja,
og sånn, sånn går jo dagene.
Ja, sånn er det jo rettsaker, altså det er ikke noen store følelser i på en måte fra aktørenes side, altså de skal bare ha fram så mye som mulig av fakta rett og slett, men altså hva sier han da? Altså vi vet jo at han da, ja, lokker på en måte henne hjem, eller ville i hvert fall ha henne hjem fra hun var på byen med noen veninner og han var da hjemme der. Og
det var jo en lørdagskveld dette dramaet begynte på mange måter, fordi Tina var ute på restaurant, hun skulle møte noen venner, hun koste seg i Bergen sentrum med et par som da er jo noen titals kilometer unna der åstedet er, og der Tina bodde. Hun og Wahid bodde ikke sammen på dette tidspunktet, men de har jo da to barn sammen, som da var hjemme i Øygarden, i Tina sin leilighet på dette tidspunktet. Og så forteller jo Wahid i retten om at han sliter med å få tak i Tina utover kvelden, og det ble lagt frem ganske mange sånne logger over anrop og tekstmeldinger allerede på første dag i rettssaken, som viser en slags desperasjon da, etter å komme i kontakt med Tina. De vennene som Tina var med har jo også fortalt til VG før at dette var veldig, veldig invaderende for Tina, at hun opplevde det som veldig vanskelig at telefonen hele tiden satt og altså lå dirret på bordet ved siden av de. Og det akkurat den siden av saken er jo ikke Tina her til å forklare selv lenger, men Wahid beskrev forholdet deres ganske sånn han beskrev forholdet deres I detalj også på rettssakens første dag, der han skriver at de var dette, han beskriver de som to mennesker som var veldig glad I hverandre. Tina var jo bare 18 år da hun først ble forelsket I Wahid. De møttes for første gang I 2008. De har en lang historie, og Wahid beskriver et forhold med mye følelser, at det kunne være litt toksik til tider.
Litt giftig, ja.
Mm. Og at hvis de hadde drukket, eller hvis de hadde kranglet, så ble det en opphetet diskusjon. Denne lørdagskvelden, som ble til en lang, lang natt. Og så endte det jo med at han dro hjem til Tina sin leilighet. Og han sa at politiet var der, at barnevernet kom til å komme. Det var en del detaljer som...
Løgn, rett og slett?
Ja, løgn rett og slett. Det blir jo det, og en del, det fremstår jo som trusler da, for å få hun til å komme hjem. Han beskrev vel forholdet de som en tikkende bombe, selv om han var veldig tydelig på at han aldri planlagte at det skulle gå så langt som dette, og at han fortsatt I sjokk over at de kunne gjøre det. Han uttrykker veldig, det var veldig dyp anger han beskrev, og også helt åpenbart... Som en tilskuer var det jo krevende for han å være til stede I retten.
Vennene som var sammen den kvelden har jo også beskrevet at hun da ikke ville dra til ham, men på et eller annet tidspunkt der så drar det jo, og klokken da 6.59, altså et minutt på 7 på morgenen, så drar de hjem til henne. De ser I leiligheten, sånn som jeg forstår det, og ser om at han ikke der, og finner han ikke, og hun går inn. Og hva forteller han om det?
Dette øyeblikket på tidlig om morgenen denne søndagen, så kommer jo Tina hjem, og på dette tidspunktet har Wahid allerede vært I leiligheten hennes I flere timer. Han kom dit I, jeg tror det snakk om nesten 3 timer der han var der. Og da Tina kom hjem, så ble også vennen hun var sammen med, de ble med inn I leiligheten, var der I omtrent en time, og I løpet av denne timen så det ingen som vet at Wahid har gjemt seg på rommet til deres yngste sønn, som også var hjemme.
Ja, for han ligger bak senga, det han gjør?
Han forklarte I retten at han lå under sengen.
Under senga?
Under sengen. Da Tina kom hjem og hadde med seg vennene sine, så var det ingen der som visste at... Noen visste at Wahid lå og gjemte seg under sengen.
Og så han også tiltalt for å ha utsatt barna for straffbare forhold?
Ja, en av tiltaleposten I denne 3 uker lange rettssaken handler om nettopp dette mishandling av barna på drapsnatten. Men så langt ikke dette belyst I retten. Folk har ikke forklart seg om akkurat dette enda, og det heller ikke lagt frem de bevisene som aktor mener sentrale I akkurat denne tiltaleposten da.
Men hun kommer altså inn der, og han ligger da under senga.
I retten så fortalte han at han lå under sengen helt til de to vennene til Tina hadde gått. Tina gikk inn på badet, begynte å fjerne sminken sin. Det hadde jo vært, på dette tidspunktet var jo klokken 7 om morgenen. Og I det... Tina står på badet og skal ta av sminken, så kommer han ut fra under sengen. Han går bort til henne og sier at han vil snakke med henne. Dette jo det Wahid har fortalt selv I retten. Han beskrev ansiktsuttrykket til Tina som et spøkelse. Han sa at hun var så redd som han aldri har sett henne før. Der og da så skjønte ikke han hvorfor hun var så redd. Han ville jo bare snakke med henne. Og det var også det som var planen hennes, forklarer han I retten.
Det nok lett å si at noen vil tenke at dette ganske utspekulert. Hvordan betrakter aktoratet det han har gjort, og forklaringen hans om at han ikke hadde til hensikt å gjøre noe annet enn å prate etter å ha gjort disse tingene på forhånd?
Akkurat dette jo noe aktor Kristine Herrebrøden borret I om og om igjen. Var det egentlig planlagt? Hadde du tenkt at du skulle drepe henne? Hun ville ikke si noe om at dette var en planlagt handling fra da han gikk inn I leiligheten og akkurat denne natten skulle det skje. Det det ingen som mener. Nei. Men hun har presset Wahid mye på akkurat de detaljene rundt når tippet over, var det et punkt der du tenkte, nå gjør jeg det. Og det fremholder jo Wahid at det ikke var et sånt, han hadde ingen intensjon om å drepe henne, og han var sjokkert over at han gjorde det, helt frem til han skjønte at hun faktisk var død.
Og hva skjedde videre?
Wahid beskrev i retten at det mørknet for han. Han sier at han kvalte Tina med hendene og holdt rundt halsen hennes helt til han plutselig skjønte at nå er det for sent. Da tok han fram en PlayStation-ledning. Han tar denne ledningen. Wahid beskriver at Tina allerede var død da han tok fram denne ledningen, men at han var helt ute av det, og han visste ikke hva han holdt på med, egentlig. Og Tina ligger på gulvet, og Wahid drar hun ut i gangen. Han går ut og henter bilen, rygger den opp til inngangsdøren. Han går inn og tenker nå at han skal se sønnene sine for siste gang. Han henter en kniv fra kjøkkenet og går ut igjen, legger Tina i bagasjerommet og kjører.
Så vet vi jo at han kjører av gårde, tenner på bilen, men han selv blir jo ikke alvorlig skadet.
Ja, han har forklart at han ville, altså igjen, han gjentok dette om igjen, at det mørknet for han. Han tenkte ikke. Og også her ble han jo presset av aktor. Hva var det du tenkte? Hva er tankerekken din her? Jeg vet ikke, svarte han. Jeg tenkte ikke. Og det vi vet er jo at han tente på bilen på en industritomt litt borte fra hjemmet til Tina. Og han hadde også tatt med seg parfymeflasker fra huset. Han hadde tatt noen av Tina sine ting. Han knuste parfymeflaske og forklarte i retten at dette var for å få flammene i gang fort nok. Så blir han pågrepet. Og i sin frie forklaring i retten så brukte han også mye tid på å snakke om hvilke tanker han har gjort seg mens han har sittet både på glattcelle og i varetekt nå i nesten 2 år. Og han henvendte seg både til familien direkte i retten, ba om unnskyldning. Han gråt mye og snakket om hvordan det ikke var noen måte for han å ta dette tilbake på, og hvor vondt det er. Han snakket om barna, hvor vanskelig det er å leve med at han har ødelagt livene deres, og at han nå bare håper at de skal få det så bra som de kan.
Mm. Du har jo da beskrevet det han sier i retten. Han har 2 forsvarere med seg, Jørgen Riple og Rikke Arnesen. Du snakket med Arnesen også, hva sa hun?
Forsvareren er også veldig tydelig på at dette er vanskelig for Wahid. Det er aller vanskeligste for han er å møte de pårørende, sier Arnesen til oss. Det er tunge dager, og alt dette gjør inntrykk på han.
Og så er det da statsadvokat Kristina Herbrøden som er aktor i denne saken, og vi har jo et kort intervju med henne. Vi skal høre hva hun sier.
Sånn, da bare starter jeg opptaket. Hvordan vil du beskrive det å være her, å være i gang med denne saken?
Jeg tror for alle aktørene så er det godt å være i gang. Og så blir det min jobb som aktor å få saken best mulig opplyst fremover de neste ukene.
Det er jo en lang rettsak dette her. 3 uker er satt av. Hvordan ser du på det som skal skje her inne?
Jeg tenker at det er omfattende bevisførsel, men at det er nødvendig for å få saken godt nok opplyst. Og særlig da dette spørsmålet knyttet til forvaring. At det er viktig å få grundig og balansert opplyst.
Du har jo sagt at dette er noe du vil ta stilling til om du skal legge ned påstand om etter all bevisførselen. Hva Hvorfor det?
Det fordi at grunnvilkåret for forvaring at det fortsatt må være gjentagelsesfare etter at soningen ferdig. Og i denne saken så vil det ligge langt frem i tid, og da det naturlig nok en vanskelig vurdering for retten, og også for meg som aktor, å gjøre hvilken risiko han vil utgjøre for samfunnet om så mange år. Og det derfor vi trenger å få dette spørsmålet grundig og godt opplyst for retten.
Det jo veldig mange hensyn her. Det små barn inne i bildet. De har vært til stede i huset der drapet skjedde. De har forklart seg gjennom tilrettelagte avhør som skal spilles av. Det masse bilder som skal vises.
Jeg tenker at de fleste drapsaker vil være kraftig kost når vi kommer til retten. Og så prøver vi å gjøre dette så skånsomt som mulig for de som involvert. Men samtidig så må vi få fram for retten slik det faktisk var. Slik at det det min jobb å også vise ubehagelige bilder og den type ting. Slik at retten får et så godt og riktig inntrykk av slik det faktisk var den gang det skjedde.
Supert. Tusen takk skal du ha.
Her snakker hun om dette med straffen, altså forvaring her, Øystein. Hva tenker du rundt det?
Det jo åpenbart at det da en mulighet, og så det jo sånn, som vi vet, at nå sitter det rettssakkyndig og følger forklaringen, og det det spørsmålet om forvaring blir også vurdert av både de sakkyndige, som jo rådgir statsadvokaten, aktoratet, helt frem til saken over, så det ikke sånn at det spørsmålet blir ikke avgjort før helt mot tampen, fordi at rettssaken og det som skjer der en del av vurderingsgrunnlaget. Og så jo dette en helt, må jo bare si det, det en helt forferdelig sak. To gutter har på brutalt, groteskt vis mistet moren sin. Et familiemedlem en far har mistet sin datter, familien har mistet et kjært medlem, og en mann har da, ja, som vi var inne på, sneket seg inn i leiligheten, manipulert barna, drept henne, kjørt henne til en industritomt og tent på bilen. Forferdelig sak som jo vi får følge og se hva utfallet blir på.
Ja, vi har jo fått bare en liten flik av det som kommer fram i rettssaken. Ingrid var jo der de første dagene. Det at han har tilstått, han har lagt kortet på bordet. Hvorfor har man da en full rettssak?
Det jo for å få belyst alle spørsmål, og så det jo sånn at han nekter jo straffskyld for noen av forholdene som jo da ikke tatt opp i retten når vi spiller i dette. Men det handler jo det handler om det, at det ting han ikke har tilstått. Det gjør alltid at en sak må belyses grundig, men i tillegg så det jo viktig å gi de pårørende et svar. Og det også viktig å belyse denne saken i full bredde med tanke på dette med forvaringsspørsmålet. Fordi at når statsadvokaten skal vurdere om det blir nedlagt en påstand om forvaring eller ikke, så jo detaljer i hans forklaring, hva han tenkte, hva han gjorde, historikken, hva som har skjedd i forkant, hvordan han har forholdt seg til barna, dette med at han kom inn i leiligheten, hva han gjorde etterpå. Detaljen i dette her jo med på å, sammen med da de sakkyndiges vurderinger, med på å danne grunnlaget for det første, hva slags straff som skal nedlegges også, selv om det ikke skulle være en forvaring, så jo på en måte detaljen i hva du har gjort viktig for å treffe planken på en riktig påstand på straff, både for aktor, men også når dommerne skal avsi den endelige dommen. Og så det dette med forvaring som jo viktig, så det mange ting som gjør at denne saken må være så omfattende i retten som den
Mens vi sitter her i studio faktisk, så det kommet dom i en annen sak som vi har snakket om her i Krimpodden. Det jo da dette drapsforsøket og skytinga utenfor Mossehallen, som jo vi var jo retten der, og det ble jo knyttet opp mot Foxtrot-nettverket i Sverige.
Det ble det. Der fire menn dømt, som du sier, i dag. Og det lange straffer. 11,5 års fengsel for tre av dem, og en har fått 11 års fengsel. Og så jo dette en tingrettsbehandling, så her kan det selvfølgelig bli anker, men denne ferske dommen akkurat falt nå da i det som heter Søndre Østfold tingrett.
Hva sier du om handlingen i denne dommen?
Retten beskriver jo at dette et drapsforsøk som har preg av en ren sånn et henrettelsesforsøk, og den har jo da blitt omtalt som det første oppgjøret mellom svenske kriminelle nettverk på norsk jord. Så dette en veldig, veldig alvorlig sak.
Du har hørt krimkommentator I VG Øystein Milli. Jeg heter Tor Erling Tømtrud. Vi har hatt med oss VG-reporter Ingrid Bjørndal Farestvedt, og produsent for Krimpodden heter Vilde Våren.
Hør alle VGs podcaster hos Podmy. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.